Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, takohet me kryeministrin Albin Kurti. 6 persona përfshirë 4 fëmijë vdesin nga zjarri në Novi Sad. Kamala Harris zotohet për një rrugë të re përpara. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, William Burns, është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti mëngjesin e sotëm, raportojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë. Takimi nisi rreth orës 9 dhe Burns u pa duke u larguar nga ndërtesa e qeverisë së Kosovës rreth një orë më vonë. Një ditë më herët Burns u takua në Prishtinë me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani dhe me shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë AKI Petrit Ajeti. Rreth takimeve të djeshme nuk është deklaruar askush nga palët. Kryeministri Kurti gjatë kësaj jave ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku me ftesë të Institutit Kombëtar Demokratik përcolli nga afër kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Vizita e shefit të CIA-s në Kosovë pason vizitat që zyrtari kryesori i inteligjencës amerikane zhvilloi në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Në Sarajevë më 20 gusht Burns u takua me drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës Almir Xhuvo dhe me anë e presidencës së Bosnjës Denis Veçirović, Željko Komšić dhe Željka Cvijanović, antarën serbe të sankcionuar nga SBA-ja. Nga qeveria amerikane i than Radios Evropa e Lirë se gjatë takimeve në Sarajev, ata diskutuan për çështje me interes të përbashkët, të cilat përfshin integritetin teritorial dhe sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës. Gjatë vizitës, sipas zyrtarit amerikan, Burns diskutoi edhe për retorikën secesioniste dhe veprimet e Milorad Dodikut, presidentit pro-rus të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Një ditë më vonë Dodik deklaroi se nuk e kam kundërshtuar kur sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndërka shkëputja nuk ka qenë kur politike jona. Sa i përket vizitës në Beograd, nuk dihet se me kë është takuar Burns. Vizita e Burns në Kosovë vjen në kohën kur ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se shteti i tij është sfiduar në disa aspekte nga qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti. SBA-ja dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë kritikuar disa vendime dhe veprime të ndërmarra së fundi nga qeveria e Kurtit që janë konsideruar si të njëanshme dhe të pakoordinuara. Ndërkaq Departamenti Amerikan i Shtetit i ka kërkuar qeverisë Kurti që të rikthehet në angazhim konstruktiv dhe të ngushtë me Washingtonin, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, teksa Washingtoni po ashtu po kërkon që institucionet e Kosovës të mos e hapin për çarkullim urën mbi lumin Ibër, duke u thirrur në shqetësime të sigurisë. Burns është ish ambasadori SBA-s në Rusi. Ai është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi ai është edhe antari i kabinetit presidencial të Shtëpisë së Bardhë. Ai u emërua nga presidenti Biden në postin e drejtorit të CIA-s në janar të vitit 2021. Ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBA-s CIA në Bosnjë dhe në Serbi e shohin si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Rusisë në Ballkan. Ndërsa disa profesorë në Bosnjë thonë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë. Arton Konushevci sjell hollësitë.
Analist zyrtar aktual dhe ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë shohin vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SBA-s në këtë vend dhe në Serbi si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Kremlinit në rajon, si dhe ndaj aspiratave secesioniste të politikanëve pro-rus në Republikën Srpska. Jam i bindur se ky është një problem serioz sepse drejtori i CIA-s rallëherë shkon në misione të tilla dhe i shpall ato publikisht. Supozoj se një nga arsyet është rritja e ndikimit malin të Serbisë dhe Rusisë në Ballkan. Vlerëson për Radio Evropa e Lirë se Jan Pavlovic, historian dhe bashkëpunëtor i Institutit Worth të Universitetit Alberts në Kanada. Një zyrtar i qeverisë amerikane i cili kërkoi të mos emërohet i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet e William Burnsit dhe bashkëpunëtorëve të tij me kreun Agjencisë së Sigurisë së Inteligjencës, presidencën dhe ministrin e punëve të jashtme të Bosnjës-Hercegovinës më 20 gusht u përqendruan mes tjerash të përshkallëzimit të tensioneve nga presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Në anën tjetër, Serbia i reziston në presionit nga Perëndimi për të vendosur sanksione Rusisë për shkak të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Beogradi refuzon edhe ekstradimin e të dyshuarve për organizimin e sulmit në banjë të Kosovës shtatorin e kaluar, ndërkohë që bisedimet e tij për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën kanë ngecur. Dodik mbështet hapur presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin është takuar disa herë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Bosnjë-Hercegovina u është bashkuar sanksioneve të Perëndimit, por nuk i ka zbatuar ato për shkak të kundërshtimit të përfaqësuesve politik nga Republika Srpska në Këshillin Shtetëror të Ministrave të Bosnjës, të kryesuar nga Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur e Dodikut. Dodik dhe udhëhecës të tjerë të Republikës Srpska janë sanksionuar nga SBA-ja për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për shkak të korrupsionit. Nën sanksione janë edhe kompanitë që janë në pronësi të familjes së Dodikut ose të lidhura me të. Margarita Asunova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin Jamestown në Washington, thotë për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka kohë që po shkakton në probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe se një gjë e tillë është bërë më e dukshme dhe më e rrezikshme. Vizita e Burnsit është një mesazh shumë i mirë për Serbinë se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i tolerojnë veprimet e saj, thot ajo. Sipas saj, nga problemet në Ballkan do të përfitonte Kremlini sepse ato do t'i shpërqendronin Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga lufta ruse në Ukrainë. Kadri Kastrati, ish komandant i forcave të sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia po bën një luftë hibride në Ballkanin Perëndimor.
Rreziku më i madh i një konflikti është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut i Kosovës. Atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lënë të kuptoj që ata kanë informacione të bollshme për pjesën e Rusisë nëpërmes satelitit soi Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë, dhe sigurisht që për ata arsye është ardhur këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Nejat Korajliç, profesor i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës, thot për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë, e veçanërisht idetë që vijnë nga entiteti i Republikës Srpska. Për Bosnjë-Hercegovinë nuk mund të ketë asgjë negative, mund të ketë pasoja negative për individ të caktuar, veçanërisht ata që janë në listën e zezë, thot ai. Ai kujton se sanksionet amerikane kanë pasur